Mina ngizothanda mina ngenze mina, ngoba ukuthanda umuntu kuyinkinga.